Tulppavaaran vuoksi.
Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Aiheitamme tänään muun muassa kotimaan talousasiat. Niistä keskustellaan Ykkösaamun aluksi keskustan puheenjohtajan Juha Sipilän kanssa. Jihadistisen ISIS-järjestön taistelut Kobanessa ovat luoneet alueelle tilanteen, jossa Turkki pelaa tulenarkaa peliä. Näin arvioi ulkopoliittisen instituutin tutkija, jonka ajatuksia enemmän puolen ja aamun lehtien jälkeen. Torstain kolumnisti on Aleksis Salusjärvi. Hänen aiheenaan on luovuus. Ja te voitte osallistua keskusteluun lähetysikkunassa tai twiittaamalla tunnuksella Ykkösaamu. Keskustan puheenjohtaja, kansanedustaja Juha Sipilä, tervetuloa.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Huomenta. Osallistuitte eilen pääministerin talousneuvostokeskusteluun, jota oppositiokolleganne Timo Soini boikotoi. Hän ei halunnut kaverata hallituksen kanssa, vaan kaataa sen. Miksi te haluatte kaverata hallituksen kanssa?
Kyllä tämä politiikka on minulle yhteisten asioiden hoitamista eikä kaveraamista kenenkään kanssa, että kyllä. Mä oon monta kertaa sanonut, että kyllä se meidän suurin kilpakumppanimme kaikille puolueille on tämä Suomen surkea tilanne. Että kyllä näitä, en minä ajattele sillä tavalla näitä rajoja. Jos tietoa on saatavilla, niin menen tiedon lähteille.
Niin, että kun Soinin mielestä oli tekopyhää olla paikalla, kun saman aikaan suunnittelee välikysymystä talouspolitiikkaa koskevaa, keskustakin harkitsee mukaan lähtöä, niin kumpi teistä nyt on suoraselkäisempi mies?
No, talouspolitiikassa meillä on hallituksen kanssa selkeä erimielisyys siitä, että miten esimerkiksi tuohon kasvuun ja työllisyyteen voi valtiovallan toimi vaikuttaa. Ja sitä välikysymystä harkitaan ilman muuta tästä näkökulmasta. Välikysymysten merkityshän on lähinnä nostaa tärkeitä asioita kunnolliseen debattiin ja keskusteluun.
Mutta te ette lähde tähän Soinin arvioimaan tekopyhyyteen.
No ei minulle tämä ole mitään tämmöistä sirkusta, tämä politiikan tekeminen, että kyllä mä oon valmis keskustelemaan aina kaikkien kanssa, kun vaan saadaan asioita eteenpäin. Tämä eilisaamu tietenkin oli kyllä pettymys, että en saanut siellä mitään sellaista tietoa, mitä ei olisi ollut jo aikaisemmin. Suurin odotuksen menin kuuntelemaan, että mitä tämä luottoluokituksen putoaminen käytännössä vaikuttaa tuonne Valtiokonttorin toimintaan ja Suomen lainanhakuun ja korkoon ja muuta, mutta ei siellä tullut yhtään mitään uutta.
Puhutaan kohta siitä tarkemmin, mutta vielä kysyisin, tänään keskustelette perussuomalaisten kanssa tästä välikysymyksestä, niin kuinka lähellä keskusta ja perussuomalaisten talouslinjat ovat?
No, tämä katsotaan ihan erillisenä asiana. Meillä molemmilla on eduskuntaryhmien kokoukset ja näissä kokouksissa se arvioidaan, että saadaanko semmoinen teksti aikaiseksi, että sen takana molemmat voi olla. Oli niin tai näin, niin tähän tulee nyt keskustelu, vaikka se perussuomalaiset tekee sen yksin, niin talouspolitiikasta päästään keskustelemaan.
Mutta onko teillä jotain yhteisiä näkemyksiä, jotka yhdistävät?
No se nähdään. Se nähdään tuolla. No kuinka varmaan meitä yhdistää huoli tästä työttömyydestä ja työllisyystilanteesta.
Kuinka todennäköisenä pidätte, että lähdette mukaan?
En mä todennäköisiä laske vielä. En ole nähnyt sitä tekstiluonnosta. Et kun sen näin, niin sitten se selviää.
Perussuomalaisten tavoite on kaataa hallitus. Onko se myös teidän tavoitteenne, jos lähdette siihen mukaan?
No, monta kertaa olen sanonut sen, että mielestäni järkevintä olisi ollut se, että uusi hallitus olisi aloittanut aikaisemmin ja vaalit olisi ollut. Esimerkiksi tuossa yhteydessä, kun vihreät lähti hallituksesta, niin siinä olisi lähdetty valmistelemaan uusia vaaleja. Mutta tämä on selvästi pääministeri ja pääministeripuolueen asia, että heidän täytyy tulla siihen tulokseen itse ja se on ihan sama, mitä me riekutaan täältä oppositiosta, sillä tulee se vaalipäivä.
Mutta vaaleihinhan on nykyään vain nyt muutama kuukausi, että mitä se olisi muuttanut.
No, on sillä tietenkin merkitys kolmellakin kuukaudella, jos 3 kuukautta aikaisemmin päästään tekemään pitkäjänteisiä päätöksiä. Koska kyllä tässä nyt merkit on ilmassa, että mitään uutta ei tapahdu nyt ennen huhtikuun loppua.
Olette vastikään kirjoittanut blogissanne piikikkäästi pääministeristä. Muun muassa, että pääministeri mielellään taputtelee olalle kameroiden edessä eduskunnassa, mutta samaan aikaan toisaalla hän esittää tarkoituksenhakuisia väitteitä, jotka eivät pidä paikkaansa. Ja toteatte myös, että inhoatte tätä politiikassa. Millaiset välit teillä on pääministerin kanssa?
Meillä kaikilla neljän suuren ja oikeastaan kaikilla kahdeksan puolueen puheenjohtajilla on erittäin hyvät välit ja meidän keskusteluyhteys on tiivistynyt. Ainakin mä olen kokenut sen sillä tavalla nyt vaaleja kohti. Mutta se, että sitä inhoan politiikassa, että me vääristelemme toistemme viestejä ja sitä yritän itse kyllä viimeiseen saakka välttää, että yritän hahmottaa sen, mitä kaveri sanoo ja muodostaa sitten omaa käsitystäni siitä ja sanoa myöskin reilusti sen, jos olen samaa mieltä asiasta kuin esimerkiksi hallitus on ollut. Ja kyllähän mekin ollaan äänestetty monessa kysymyksessä hallituksen esityksen mukaisesti ja hallituksen takana. Se pääministerin Maikkarin kolumni sisälsi ainakin 50 selkeää virhettä, jotka halusin oikaista.
Niin, no olisikohan nämä kirjoitukset nyt enemmänkin vaalien alustaktiikkaa? Puheet vähän tiukkenevat
sitä
teiltäkin.
Sitä pitää kysyä pääministeriltä.
No, kysyn sitä teiltä.
Mutta minä oikaisen ilman muuta sen, jos sanomisiani tai keskustan linjauksia tulkitaan väärin.
Tuossa alussa jo viittasittekin tähän, että ja eilenkin sanoitte, että tuo eilinen keskustelu se jäi köyhänlaiseksi. Oliko todellakin niin, että sieltä ei noussut mitään kiinnostavaa esille?
No siinä se oli kaksi aihetta. Toinen oli tämä lottoluokituksen putoaminen, toinen eläkeuudistuksen vaikutukset. Mutta se jälkimmäisen, eli eläkeuudistuksen keskustelu jäi kovin lyhyeksi. Siinä varmasti olisi ollut sellaisia arviointeja, joita olisi ollut mukava niin kuin keskustella pidempäänkin. Mutta tässä luottoluokituksen putoamisessa ei ollut mitään uutta. Tietenkin se on myöskin, että kun on reilun tunnin palaveri ja yli 20 osallistujaa, niin ei siinä kyllä ihmeellisiä tuloksia voi odottaakaan. Mutta kaiken kaikkiaan voisi sanoa sillä tavalla, että kyllähän meillä selvityksiä ja raportteja ja papereita on tarpeeksi jo hallituksen käytössä. Nyt tarvitaan toimia. Et tuossa kuulin, että ministeriöissä on yhteensä 317 voimassa olevaa strategiaa ja niissä todennäköisesti yli 32 sivua tekstiä. Eihän semmoista voi mitenkään johtaa. Kyllä me tarvitaan myöskin johtamiseen yksinkertaistamista ja suoraviivastamista.
Niin, no mitä mieltä olette sitten, kun yksi selvitys on ainakin tulossa tuolta Ruotsin puolelta, entiseltä valtiovarainministeri Anders Borgilta?
No oikeastaan siihenkin pätee se sama, että kyllä meillä selvityksiä on tarpeeksi, tuskin sieltä nyt mitään uutta tulee. Mutta eihän tämmöiset keskusteluyhteydet ja benchmarkkaaminen naapuriin, niin eihän siinä mitään vikaa ole sinänsä.
Mutta jos Ruotsilla menee paremmin, tai kun Ruotsilla menee paremmin, niin miksi pitää ajatella, että ei sieltä mitään uutta virkistävää
niin,
ajatusta saattaisi tulla?
Miksei sieltä saata tulla? En mä ainakaan haluaisi millään tavalla estää tämmöisiä keskusteluja. Mutta korostan edelleenkin, että kyllä meillä kaikki se tieto on, mitä tarvitaan päätösten tekemiseen.
Tuossa eilen ainakin, mitä julkisuuteen kerrottiin, pääministeri lupasi lisävauhtia uudistuksiin ja jos hallituksen liikkeelle laittamat nämä sote-kunta-eläkeuudistukset saadaan maaliin pikavauhtia, niin mihin se riittää mielestänne?
No tämä eläkeuudistushan oli noin yksi neljäsosa tästä rakennepaketista, kestävyysvajeen umpeen kuromisesta ja se on noin parin miljardin luokkaa tämän päätöksen vaikutukset. Tässä luottoluokittajan arvioinnissahan tämä oli se keskeinen asia, mikä on muuttunut, eli epäilys hallituksen kykyyn toimeenpanna näitä rakenteellisia uudistuksia, koska ne on julkistettu jo vuosi sitten elokuussa ja kuntien tehtävien karsinalle ei ole tapahtunut mitään ja sitten varmaan siellä on epäilys myöskin siitä, että eteneekö tämä sote nyt sillä tavalla, kun on ajateltu ja näille molemmille asioille pitää tapahtua nyt nopeammin. Ja kyllä minusta tuossa sotessakin huolettaa ne hallituspuolueiden irtiotot ja kaksilla raiteilla meneminen näissä sote-kysymyksissä. Mulle on vähän epäselvää, että mikä, pääministeripuolueen kanta nyt sitten on, että viedäänkö tämä yhdessä maaliin vai eikö sitä viedä maaliin?
Niin tässähän pohjana on esitys, jossa tekin olitte kätilönä.
Kyllä.
Että, mutta siis pitäisikö nyt tämä sote-uudistus toteuttaa tällaisena vai minkä ohjeen antaisitte?
Ilman muuta sote-uudistus pitää toteuttaa. Muuten me ei pystytä vastaamaan.
Mutta sitähän on arvostettu hyvin keskeneräiseksi ja epäselväksi.
Totta kai se on vielä keskeneräinen, kun siinä on kuulemiskierros ja tämmöinen raamilakiluonnos on tehty, mutta meidän pitää kaikki olla siinä asennossa nyt, että tehdään siitä yhdessä hyvä. Jos siinä on jotakin pielessä, niin korjataan. Mutta se, että sitä ei toteutettaisi, niin ei semmoinen saa olla vaihtoehto.
No toinen asia on kuntien tehtävien karsinta. Elokuussa pääministerin haastattelutunnilla Stubb epäili, että ensi vuoden budjetissa saadaan karsittua kuntien tehtäviä vain 500 miljoonalla, eli päästään puoleen tästä tavoitteesta. Kävikö eilen ilmi, että kumpaan hallitus nyt pyrkii, miljardin leikkauksiin vai pienempään?
Ei siitä ole keskusteltu ollenkaan. Me esitettiin oma vaihtoehtomme vuosi sitten joulukuussa, miten meidän mielestä tässä kuntien tehtävien karsinnassa pitäisi edetä. Ja kun kuntia kuuntelee, niin sieltä tulee aika yksiselitteisesti pyyntö, että näillä tehtäväluetteloilla ei ole semmoista merkitystä kuin sillä, että annetaan väljyyttä niihin normeihin, että minkälaisissa huoneissa esimerkiksi vanhuksia hoidetaan ja minkälaisia ryhmäkokoja saa olla päiväkodeissa ja kouluissa ja niin edespäin. Että annetaan siihen semmoista paikallista väljyyttä tehdä se sitten luovalla tavalla ja hyvin siellä paikallisesti. Että kun me täällä säännellään jotakin tämän tyyppisiä asioita, numeroita, niin ne sopii joihinkin tilanteeseen äärimmäisen huonosti ja tuovat sitten lisää kuluja sinne kuntiin. He arvioivat satojen miljoonien säästöt jo tämmöisellä normien löysentämisellä. Jos me mennään muutamakaan vuosi taaksepäin näissä normeissa, niin siinä sitten alkaa olla niin kuin ton verran säästöjä kasassa. Tähän on ollut tässä rakennepaketissa, minkä hallitus julkisti yli vuosi sitten, niin siinä sanottiin, että kuntien tehtäviä pitää karsia, mutta samassa paperissa oli 5 uutta tehtävää.
Aivan. No hallitusta on arvosteltu päätöksenteon kyvyn puutteesta. Miten te pistäisitte vauhtia tähän päätöksentekoon?
No ne pitää vaan tehdä. Siinä ei saa olla niin kuin mitään muita vaihtoehtoja kuin että ne saadaan maaliin. Ja en mä nyt ymmärrä, että mikä se ongelma esimerkiksi kuntien tehtävien karsinnassa nyt sitten on. Mekin ollaan kuultu todella paljon kuntia ja kyllä ne saadaan ne päätökset aikaiseksi. Tärkeintä on se, että ei tehdä yhtään uutta lisää tehtävää.
Mutta ongelmanahan saada kaikki päätöksen taakse. Hyviä ajatuksia on varmaan monella, mutta miten saada kaikki niiden taakse?
Se kuvasta hallituksen toimintakykyä, että tämmöisiä päätöksiä ei saada tehtyä.
Uskotte, että teillä olisi esimerkiksi parempi kyky?
Toivottavasti saadaan semmoinen hallitus aikaiseksi vaalien jälkeen, että siellä on keskinäinen luottamus sillä tasolla, että tämän tyyppiset päätökset syntyy, mitkä on välttämättömiä, väistämättömiä. Jos ei niitä synny, niin sieltä lähtee 1A lisää tuosta meidän luottoluokituskirjaimista.
No puhutaan taloudesta. Esimerkiksi yritys- ja yhteisveroa laskettiin vuoden alusta yli 4 prosenttiyksiköllä ja silti nämä YT-neuvottelut ovat jatkuneet ja työttömyys on kasvanut. Miksi tämä lasku ei pure?
Ei tämmöiset asiat oikeene vuodessa eikä kahdessa eikä kuukaudessa eikä kahdessa. Että tämä on semmoinen 10 vuoden urakka, mikä meillä on edessämme. Edellisen kerran luottoluokitus Suomella laski vuonna 1990 ja se saatiin palautettua takaisin 3A:han vuonna 2002. Se oli 12 vuoden urakka ja mä veikkaisin, että jotakin samantyyppistä meillä nyt on edessä. Se ei ole 1 eikä 2 tointa, mitä vaaditaan, vaan meillä on pitkä lista isompia ja pienempiä toimia edessämme, että teollisuuden kilpailukyky paranee ja vienti lähtee vetämään ja sitä kautta uusia työpaikkoja syntyy.
Te olette puhunut pitkään ja hartaasti tästä kasvurahastoajatuksesta. Onko se teidän ainoa vaalivalttinne?
Ei toki, että se 200 000 uutta työpaikkaa on ihan välttämätön, että tästä selvitään. Ja se on se meidän visio ja maali, mihin pitää pyrkiä. Ja sitten se pilkotaan toimenpiteisiin. Mutta kyllä yritysten rahoitus on yksi keskeinen osa sieltä. Suomen yritykset on ollut hyvin pankkirahoitusriippuvaisia ja pankkien vakavaraisuusvaatimukset on kasvanut, niin sitä kautta myöskin yritysten oman pääoman vaatimukset on kasvaneet. Ja siihen tämä rahasto on yksi lääke. Sillä tarvitaan muitakin lääkkeitä toki.
Yksi tällainen nopeahko keino taloustilanteen tilanteeseen vaikuttava keino olisi ainakin joidenkin asiantuntijoiden mukaan työnantajamaksujen väliaikainen alennus. Kannattaako keskusta tällaista?
En lähde yksittäisiin toimiin ottamaan kantaa. Meillä on 3. päivä marraskuuta tämmöinen työpäivä, jossa me käymme kaikki toimialat läpi ja kokoamme sieltä toimialoittain sitten sellaiset toimet, mitä nyt yhteiskunnan pitäisi tehdä, jotka on tämän 200 000 uuden työpaikan esteenä. Sieltä voi löytyä tämän tyyppisiä asioita, jotka sitten yhdistääkin kaikkia toimialoja. Mutta kyllä aika selkeitä listoja olemme saaneet, että kyllä mulla on kovat odotukset nyt sinne marraskuun alkuun, että sieltä rupeaa selviämään sitten myöskin näitä konkreettisia keinoja.
Keskusta puheenjohtaja Juha Sipilä, kiitoksia haastattelusta.
Kiitoksia.
Tässä lähetyksessä vielä puhutaan Turkista ja kurdeista. Miksi Turkki katsoo sivusta kurdien ahdinkoa taisteluissa ISIS-järjestöä vastaan? Kolumnisti Aleksis Salusjärvi pohtii luovuutta ja kuulemme myös tunnelmapalan tasan 20 vuoden takaa, jolloin Suomessa järjestettiin EU-kansanäänestys. Mutta nyt studioon on tullut Elina Päivinen. Katsellaan lehtiä ja lähetysikkunan satoa. Mitäs sanot?
Lähetysikkunassa kovasti keskustelua on herättänyt totta kai Juha Sipilän vierailu. Lähetysikkunassa arvostellaan toki hallitusta. Pääministeri saa paljon pyyhkeitä. Joku toivoo uusia vaaleja. Joku toinen haluaa irti eurosta. Ja sitten ihmetellään tämän sote-uudistuksen takkuamista. Eli vilkasta keskustelua lähetysikkunassa. Päivän lehdissä moni lehti on ottanut esille tämän Ruotsin entisen valtiovarainministeri Anders Borgin tarjoaman raportin Suomen taloudesta. Vähän tähän liittyen Aamulehti kirjoittaa pääkirjoituksessaan, että Kelan pääjohtaja Liisa Hyssälä tuli eilisessä Aamu-TV:ssä tehneeksi osuvan analyysin Suomen poliittisen järjestelmän kyvystä toteuttaa uudistuksia. Aamulehden mukaan Hyssälä osuu asian ytimeen joko tietoisesti tai tahtomattaan. Kyllähän maailmaan seminaareja, symposiumia ja selvityksiä mahtuu, mutta niillä ei yhteiskuntaa pelasteta, jos ei ole kykyä tehdä päätöksiä. Aamulehden mukaan enää ei oikein tiedä, kenelle johtavat poliitikot sanansa osoittavat vaatiessaan pitkälle meneviä rakenteellisia uudistuksia. Niiden toteuttaminenhan on heistä itsestään kiinni, lehti muistuttaa. Jos pääministerille ei vielä ole avautunut, millaisia siirtoja kasvu- ja rakennepolitiikassa kipeimmin tarvitaan, hänen kannattaisi kaivaa esille vaikkapa muistiot Jyrki Kataisen Heureka-foorumista, Jan Vapaavuoren Selkärankaseminaarista ja miksei myös filosofi Pekka Himasen Kestävän kasvun malli. Ja Aamulehti jatkaa näiden kaikenlaisten raporttien ja selvitysmiesten luettelemista, mitä hallitus on aikanaan jo laatinut. SDP:n pääänen kannattaja Demokraatti kirjoittaa tästä Borgin selvityksestä, että selvityksessä on myös tilaustyön makua. Pääministeri Alexander Stubbilla ja kokoomuksella on vissi haju siitä, mitä selvitys pitää sisällään. Eli Borg tarjonnee Suomelle samoja kokoomuslaisia toimia, joita maltillinen kokoomus ajoi Ruotsissa. Nämä toimet ovat osin kitkerää rohtoa muun muassa palkansaajajärjestöille. Näin siis Demokraatti. Ilta-Sanomat puolestaan toteaa raportoinnista, että tietenkin Suomi tunnetaan paremmin tällä kuin tuolla puolella Pohjanlahtea, mutta joitakin kipukohtia ja mammutin luita voidaan nähdä tarkemmin kaukaa kuin niiden päällä istuen. Konsultti ei koskaan tule kotipesästä, Ilta-Sanomat kirjoittaa pääkirjoituksessaan. Sanomalehti Ilkka puolestaan pohtii ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasosen päätöstä jäädyttää soiden suojeluohjelma. Ilkan mukaan ympäristöministerin otteet kertovat, että puolen vuoden pätkäministerinäkin ehtii tehdä reippaita päätöksiä. Kauan valmistelussa olleen soidensuojeluohjelman pysäyttäminen on häneltä suorastaan historiallinen teko. Työryhmät ovat istuneet ja selvityksiä on tehty. Viime kesänä ympäristöhallinto kartoitti tuhansia hehtaareja soita, lehti muistuttaa. Ilkka myöntää kuitenkin, että Grahn-Laasosen tavoite on hyvä. Vapaaehtoisuus on kaikessa pakkoa parempi. Jos kokoomus haluaa soidensuojelua vapaaehtoisuuden pohjalta, miksi se ei tuonut kantaansa julki jo aiemmin ja pysäyttänyt ympäristöministeriön kallista ja kiisteltyä työtä? Hallitussopu on tullut hintoihinsa, näin pohtii Ilkka. Lisäksi tänään moni lehti on nostanut esille tasan 20 vuoden takaisen kansanäänestyksen Suomen EU-jäsenyydestä, joka käytiin siis 16. lokakuuta. Vuonna 1994. Tästä kuulemme tässä Ykkösaamussa lisää myöhemmin, muistelemme tuota päivää.
Aivan, pienen tunnelmapalan kuuntelijat saavat. Kiitos, Elina. Seuraava aiheemme on Turkki, joka on ollut hyvin haluton auttamaan rajansa takana ISIS-järjestöä vastaan taistelevia kurdeja. Miksi ääri-islamistinen ISIS näyttää olevan Turkille kurdeja pienempi paha? Aloitamme puhelulla Istanbuliin. Toimittaja Lotta Nuotio, hyvää huomenta.
Huomenta.
Taisteluiden jaloista Kobanista on paennut Turkin puolelle noin 200 000 ihmistä, mutta Turkki ei todellakaan ole tehnyt mitään kurdien auttamiseksi. Siellä Istanbulissa on paljon kurdia. Mitä he Kobanen tilanteesta ajattelevat?
Kun olen jutellut täällä kurdien kanssa, niin kyllä monet ovat epäuskoisia ja myös huolestuneita, koska moni täällä ajattelee, että jos tämä kurdikaupunki Kobane menetetään ääri-islamilaiselle ISISille, niin se on suurilta osin sitten Turkin syy. Ja jos näin kävisi, niin väkivaltaisuudet Turkissa puhkeaisivat jälleen. Ja monen mielestä tosiaan on aivan käsittämätöntä, miksi Turkki ei päästä vapaaehtoisia taistelijoita ja myös aseita kulkemaan rajansa ylitse sinne Kobanea puolustavien kurdien avuksi.
Kurdit ovat odotelleet siellä vankilassa, viestiä vankilassa Elinkauntista istuvalta Kurdistanin työväenpuolueen PKK:n entiseltä johtajalta Abdullah Öcalanilta, mutta tämä viestiä ilmeisesti vielä ole kuulunut, mutta mikä sen merkitys on?
Joo, todellakaan viestiä ei odotuksista huolimatta kuulunut, mutta eilen illan suussa tuli tieto, että kurdeja edustavasta puolueesta on menossa ryhmä tapaamaan Öcalania ensi viikolla. Ja sitä ennen tämä sama ryhmä tapaa PKK-taistelijoiden komentajia, joten ilmeisesti tämä Öcalanin viesti julkistetaan näiden tapaamisien jälkeen. Ja viesti on tärkeä, koska Öcalan on yhä merkittävä johtaja ja hänellä on valtaa päättää, että miten PKK ja myös nämä lailliset kurdipoliitikot jatkossa sitten tässä tilanteessa toimivat.
Kuinka vankasti turkkilaiset antavat tukensa hallitukselle, joka siis näyttää pitävän kurdia ISISiä suurempana uhkana?
No, Turkki on tässäkin asiassa hyvin jakautunut maa, että hallitusta muutenkin tukeva kansanosa varmasti tukee paljon sen politiikkaa nytkin. Mutta hallitusta taas arvostelevat ja he varoittavat, että hallitus ajaa Turkin tällä toiminnallaan sisällissotaan. Täällä on valtavasti kyllä myötätuntoa kurdien tilanteelle ja vaatimuksia myös siitä, että Turkki tosiaan päästäisi nämä vapaaehtoiset taistelemaan Kobaneen. Mutta samalla ei mielestäni pidä unohtaa sitä, että monelle myös PKK on raaka terroristijärjestö, joka on tehnyt täällä iskuja ja jota vastaan Turkki on sotinut jo 3 vuosikymmentä.
Viime viikolla eri paikkakunnilla, muun muassa Ankarassa ja Istanbulissa, oli kurdien ja poliisien välisiä yhteenottoja, joissa kuoli ja loukkaantui ihmisiä. Kuinka hyvin turkkilaiset ovat selvillä tästä maan sisäisestä kuohunnasta?
Ne turkkilaiset, jotka haluavat ja osaavat etsiä tietoa muualtakin kuin näistä valtamedioista, ovat hyvinkin perillä asioiden todellisesta tilasta, tai sanotaanko, että monipuolisemmin perillä tästä tilanteesta. Mutta kun nämä levottomuudet puhkesivat viime viikolla, niin erityisesti täällä pääuutiskanavilla oli täyspimento. Esitettiin eläindokumentteja ja erilaisia muita ohjelmia, eli näitä katuprotesteja ei näytetty lainkaan. Ja tämä johtuu siitä, että Turkissa valtamediat ovat tiukasti hallituksen otteessa tai hiljaiseksi peloteltuja ja hyvinkin vapaasti hallituksen viesti pääsee suoraan lävitse suurimmalle osalle kansaa, joka täällä näitä pääuutiskanavia katsoo.
Lotta Nuotio, kiitos näistä tiedoista.
Kiitos.
Ja jatkamme studiosta. Vanhempi tutkija Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Aloitetaan tuolla Kobanella, siis Pohjois-Syyriassa, Turkin rajan takana. Kobanin kaupungissa on käyty viime viikot kiivaita taisteluja. ISIS-järjestö on yrittänyt vallata kaupunkia kurdeilta, jotka ovat ainakin eilisten tietojen mukaan saaneet vähän voittoja Yhdysvaltain johtaman liittouman ilmaiskujen tuella. Miten Kobanissa tulee käymään?
Hyvin paha mennä sanomaan. Nyt näytti pitkään siltä ja monet ihmiset sanoivat, että Kobane ei tule kestämään kovin kauan, mutta nyt se on sitten jo kestänyt kuitenkin kauemmin, mitä odotettiin. Nyt jos mä ymmärsin tuon uutisen yöltä oikein, niin siellä on useita satoja jihadisteja kuollut viime yön iskuissa. Mutta kyllä tämä edelleen pidemmän päällä on aika vaikea tilanne, jos ei kurdit mitään lisäaseistusta sinne saa.
Niin, onko mahdollista, että Turkki tulisi avuksi?
Ei ole. Se on nyt tehty kyllä varsin selväksi, että ainut mitä kurdit on sinne saanut Turkin kautta on jotain materiaa, tämmöistä niin kuin humanitaarista apua, siis ruokaa ja jotain tällaista, ei aseita.
Eli näillä näkymin näyttää, että se on vain tämä Yhdysvaltain johtama koalitio, joka voi heitä auttaa.
Kyllä.
Onko siis Turkki valmis hyväksymään sen, että tämä Kobane joutuu ISISin käsiin?
Joo, kaikki vaikuttaa nyt siltä, että Turkin johto laskeskelee, että tämä on pienempi paha Turkin omien tavoitteiden kannalta kuin se, että kurdit vahvistuisi tällä alueella ja sinne tulisi tosiaan PKK:n liitännäisen johtama kurdialue tähän rajanpintaan.
YKK mukaan kaupunkia uhkaa Srebrenitsan kaltainen verilöyly ja tällä viitataan vuoteen 1995, jolloin serbijoukot tappoivat tuhansia muslimimiehiä ja poikia Bosnian Srebrenitsasta. Kuinka osuva tämä vertaus mielestänne on?
No tietysti siinä on sillä tavalla yhtymäkohtia, että ne kurdit, jotka Kobanissa on, jos kävisi niin, että tämä kurdien vastarinta kokonaan luhistuisi, niin ISIS on antanut selvät merkit siitä, että se tappaa kaikki tällaiset niin kuin heitä vastaan aktiivisesti toimineet taistelijat. Siviilejä uusimman käsityksen mukaan, niin kurdisiviilejä siellä on noin 2000 jäljellä.
Ja noin se 200 000 on painut Turkin puolelle. Turkin olisi periaatteessa hyvä, helppo puuttua tähän, sillä hän on rajan toisella, omalla puolella rajaa panssarivaunuja esimerkiksi.
Kyllä, siis se olisi tietysti täysin mahdollista ja Turkilla on kuitenkin tämän alueen suurin ja vahvin armeija, mutta se ei sitä tähän tarkoitukseen nyt käytä.
Alkuviikosta kerrottiin myös, että Turkin hävittäjät pommittivat kurdijärjestö PKK:n kohteita maan kaakkoisosassa. Ja itse asiassa tämä oli ensimmäinen kerta hyvin pitkään aikaan. Kun Turkki aloitti rauhanneuvottelut, siitä on parisen vuotta ja ilmeisesti tämä on aika on ollut rauhallista. Mikä merkitys näillä pommi-iskuilla on?
On sillä aikamoinen psykologinen merkitys, jos ajattelee, että tämä rauhanprosessi on kuitenkin näin nuori, siis pari vuotta. Tässä oli nyt nostatettu kurdien toiveet todella korkealle, koska tämä on oikeastaan ensimmäinen kerta koko tasavallan historiassa, kun tähän on aktiivisesti yritetty löytää joku poliittinen ratkaisu tähän kurdikysymykseen. Ja jos nyt ollaan siinä pisteessä, että Turkki pommittaa PKK:ta ja PKK pommittaa toiselta puolelta Turkin sotilaskohteita, niin eihän tämä nyt tietenkään hyvältä näytä. Siis perusongelma tässä on se, että on ollut hyvin vaikea kuitenkin myydä enemmistölle turkkilaisista tätä ajatusta, että me hierotaan rauhaa nyt kurdien kanssa. Eli tämä on niin kuin varsin, tämä kaksivuotinen prosessi on siltä vaan varsin hauras. Että on paljon helpompaa lähteä taas sille linjalle, että kurdit muodostaa tämmöisen niin kuin kansallisen uhan.
No mikä sai Turkin toimimaan juuri nyt tällä tavalla iskemään PKK:n kohteisiin?
No tämä yksittäinen isku tai iskut, niin oli suora vastaus siihen, että PKK tulitti Turkin sotilaskohteita sieltä toiselta puolelta rajaa. Mutta selvää on, että eilen juuri presidentti Erdogan ilmoitti, että poliisille ja turvallisuusviranomaisille tullaan antamaan paljon laajemmat valtuudet. Ja minkäännäköistä protestointia, siis väkivaltaista protestointia ei tulla hyväksymään. Eli kyllä tämä liittyy osaltaan siihen, että Turkki tulee vastaamaan tosi kovalla kädellä nyt kaikenlaiseen tämmöiseen niin kuin kurdien liikehdintään, siis tällaiseen, niin kuin, missä on jotain aseellista tai väkivaltaa mukana.
No jos ajatellaan vielä sitä Kobania, jos se joutuu siis ISISin valtaan, sitä emme vielä tiedä, niin mitä nämä kaksi asiaa tai nämä kaikki vaikuttavat nyt kurdien ja Turkin hallinnon väleihin?
Se vaikuttaa sillä tavalla, että kun nyt näyttää siltä, että ei pelkästään vannoutuneet PKK:n kannattajat, vaan tavalliset kurdit, jotka ei ole niin innostuneita PKK:sta ollut, niin myös heillä on tämmöinen niin kuin hyvin paha maku suussa tämän asian johdosta, niin tämä rauhanprosessi tavallaan niin kuin, se hetkeksi niin kuin kokonaan päättyy ja se täytyy sitten lähteä rakentamaan kokonaan alusta. Se riippuu paljon siitäkin, miten kurdien poliittisesti johtajat tätä asiaa käsittelee.
No tämän Turkin auttamattomuuden syy on ollut se yksi syy, että se ei halua vahvistaa itsenäisyyspyrkimyksiä ajavien kurdien asemaa, mutta miten tässä loppujen lopuksi on käymässä? Kuinka paljon tämä tilanne toimiikin toiseen suuntaan?
Niin, siis kyllä nyt näyttää siltä, että tämä pikemminkin nyt kun ruokkii semmoista kurdin nuorison radikalisoitumista, eli tämmöinen toiminta tietysti ruokkii sitä, että syntyy semmoinen nuorten kurdien ryhmä, joka ei niin kuin näe tulevaisuuttaan tämän Turkin tasavallan sisällä, koska tämä on kuitenkin mielipidemittausten mukaan tähän asti, niin iso osa kurdista on kuitenkin sanonut, että he näkevät tulevaisuutensa niin kuin Turkin valtion sisällä, kunhan nämä tietyt perusedellytykset ja autonomia niin kuin toteutetaan.
Ja rauhan neuvottelut ovat ilmeisesti nyt pahasti uhattuna.
Hyvin pahasti.
Millainen merkitys on tuolla viestillä, mitä odotetaan sieltä Öcalanilta, mikä kävi tuossa Lotta Nuotion kanssa jutellessa ilmi?
Onhan sillä merkitystä. Kyllä se tietysti paljon linjaa sitä, että jos se on tämmöinen sovinnonhaluinen ja pyrkii tavallaan niin kuin tyynyttelemään kurdeja, niin totta kai sillä on merkitystä sille, että miten enemmistö sitten tähän niin kuin jatkossa suhtautuu.
Pelko kurdien aseman vahvistamisesta ei ole kuitenkaan ainut syy tähän Turkin haluttomuuteen. Turkilla on tällainen isompi visio mielessä. Mikä se on?
Siitä saakka, kun AKP tuli valtaan ja kun tämä nykyinen pääministeri Ahmet Davutoğlu on saanut rakentaa tämän Turkin uuden ulkopoliittisen doktriinin, niin perusajatus on ollut se, että Turkista rakennetaan ennemmin tai myöhemmin alueellinen muslimisuurvalta. Ja aika moni asia vaikuttaa nyt siltä, että Turkki laskeskelee tämän tavallaan ison strategian niin kuin kautta kaikki näitä yksittäisiä juttuja ja laskelmoi, miten se voisi tähän tavoitteeseen päästä. Ja tämä on todella niin kuin tämmöinen, tämä ei ole mikään niin kuin tämmöinen muutaman viikon tai vuoden päähänpistos, vaan tämän poliittisen liikkeen, mistä AKP juontaa juurensa, niin tämmöinen vuosikymmenten perusajatus siitä, että Turkki on niin kuin aivan liian varovainen ollut niin kuin omalla alueellaan ja tämmöinen länsisuuntautuminen niin on jonkunnäköinen historiallinen virhe.
Mutta miten tämä ISISin eteneminen auttaa asiaa?
Mun on mahdoton sanoa, miten Turkki tämän asian laskeskelee, mutta siis perusajatus tässä on se, että edelleenkään Turkin johto ei ole irtisanonut siitä perusajatuksesta, että tämän ISISin takana on tämmöinen oikeutettu sunnikansannousu Irakissa ja Syyriassa. AKP on vahvasti nimenomaan sunni-muslimi-liike. Ja arabikevään vallankumousten ajasta saakka niin idea on ollut tosiaan se, että saadaan tämmöisiä sisar-sunni-hallituksia mahdollisimman moneen maahan. Ja tässä mielessä tässä on niin kuin jyrkkä katsantoero lännen kanssa. Miten me nähdään ISIS ja miten Turkin johto sen näkee. Ja tosiaan, niin, paitsi että taistelu PKK:ta vastaan tuntuu olevan vähintään yhtä tärkeää kuin ISISiä vastaan taisteleminen, niin tosiaan Turkin johto on itsepäisesti kiinni siinä ajatuksessa, että he ei tee mitään ennen kuin Bashar al-Assadin hallinto on kaadettu Syyriassa. Ja mitä sitten se taas tarkoittaisi, niin se tarkoittaa taas kyllä todella niin kuin väkivaltaista historiaa niin kuin Syyriaan ja niin kuin vuosiksi eteenpäin.
Mutta uskotko, että jossain vaiheessa Turkin on käytävä ISISin kimppuun?
Se on vaikea kysymys. Nythän USA on jo aika paljon painostanut ja mitään ei ole toistaiseksi tapahtunut. Näyttää siltä, että Turkki niin kuin aseellisesti ryhtyy toimiin ISISiä vastaan, vaan siinä tapauksessa, että ISIS iskee suoraan Turkkia vastaan.
Se jää nähtäväksi. Vanhempi tutkija Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista. Kiitoksia haastattelusta.
Kiitos.
Ja nyt on kolumnin aika. Luovuus on muotisana, jota hoetaan valtiomme johdossa. Historia sen sijaan samaistaa luovuuden hulluuteen. Luova Suomi muistuttaakin narrien laivaa, sanoi kolumnisti Aleksis Salusjärvi.
Luovuudesta on tullut viime vuosina taikasana, jolla ratkeavat kaikki ongelmamme. Luovuuden piiriin on kytketty koko henkinen kulttuurimme kasvatusta ja taloutta myöten. Yhteiskuntamme tulevaisuuden sanotaan olevan täysin luovien alojen käsissä. Samalla kun luovuus on johtotähtemme, ei sille ole kuitenkaan osattu antaa selkeää määritelmää. Luovuus on jokin sellainen arvokas henkinen ominaisuus, johon tietoyhteiskunnan toiminta perustuu. Käytännössä luovuus tuntuu useimmin tarkoittavan kykyä tuotteistaa sivistystämme. Kulttuurihistoriassa luovuuden on aina nähty lyövän kättä hulluuden kanssa. Platon ja Aristoteles liittivät luovuuden ja hulluuden toisiinsa saumattomasti. Keskiajalla hullut olivat viihdykettä. Narrin tehtävä oli rikkoa jäykkää hovietikettiä keksimällä ohjelmanumeroita omasta hulluudestaan. Hulluus ja luovuus onkin menneisyydessä samastettu toisiinsa. Hieronymus Bosch maalasi Narrien laiva-nimisen maalauksen renessanssin kynnyksellä. Maalaus kuvittaa kansantarinaa, jossa hullujen laivoja lähtee purjehtimaan Baaselista kohti paratiisia. Ajatus Narrien laivasta syntyi alun perin antiikin Kreikassa. Sen esitti Platon luodessaan vertauksen yhteiskunnasta, jota ei johda kukaan. Bossin maalauksessa hulluilla näyttää olevan hauskaa. Osa porukasta ui laivan vierellä. Joku on sitonut kynityn kalkkunan mastoon. Matkustajat ovat ympäripäissään ja hoilaavat laulua, jota luutunsoittaja säestää. Karnevalistinen kekseliäisyys onkin hullujen suurin vahvuus. Sitä on tislattu yhteiskunnan eri osa-alueiden käyttövoimaksi iän kaiken. Esimerkiksi yritysjohtajien keskeisimpänä ominaisuutena pidetään visionäärisyyttä. Sana visio on alun perin merkinnyt harhakuvaa. Visiot ovat siis hullujen houreita. Alexander Stubb käynnisti pari kuukautta sitten itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlavuoden suunnittelun. Valtioneuvostossa Suomen voittokulun avaimeksi nimetään luovuus. Luovuus on ollut avain yksilön ja kansakunnan taloudelliseen menestykseen sekä henkiseen hyvinvointiin, lukee juhlavuositiedotteessa. Luovuus on tällaisena muoti-ilmiönä tuore ilmiö. Yksi sen näkyvistä taustahenkilöistä on filosofi Pekka Himanen, jonka mukaan Euroopan unioni on vaarassa muuttua vanhainkodiksi ja museoksi. Luovuuden esikuvia pitää etsiä siksi Yhdysvalloista. Puolet USA:n internetin sisällöstä tehdään Himasen mukaan 5 kaupungissa, hyvinkin pienillä muutaman korttelin alueella. Ne ovat luovuuden kuumia pisteitä ja esimerkkejä muulle maailmalle. Valtiomme johdossa luovuus yhdistyy vaurauteen ja kukoistukseen, ja sillä tarkoitetaan laajasti kaikkia niitä tapoja, joilla yhteiskunnan tuottavuutta saadaan lisättyä. Tuottavuus on siis luovuuden päämäärä. Tämän asian kääntöpuolena kilpailua kiristetään ja vaatimuksia lisätään. Erityisen kiinnostavaa tässä kehityksessä on se, että luovuuden ytimenä ovat taide ja kulttuuri. Klassinen sivistys, jolle länsimaiden maailmanherruus on aikojen alusta perustunut, tulee siten uuden vaurastumisen avaimeksi. Kulttuurin piirissä taiteesta puhuminen korvautui yleisellä kulttuuripuheella 1990-luvun aikana. Iskelmämusiikin ja televisiosarjojen kaltainen viihde haluttiin sisällyttää taiteeseen, jotta kulttuurityön muodot olisivat selkeämpi kokonaisuus. Alettiin puhua kulttuurituotteista ja yleisöstä tehtiin asiakkaita. 2000-luvulla kulttuurin merkityksen painottamisen on korvannut luovuuspuhe. Taiteesta on tämän muodonmuutoksen myötä tullut luovuutta. Olemme astuneet informaatiotalouteen, jonka perustaa kasataan luovuuden kivijalalle. Jos elintasomme tulee tästä tulevaisuudessa kasvamaan, se tapahtuu luovien alojen kasvuna. Voisikin kuvitella, että sivistyksellä olisi aiempaa suurempi merkitys luovassa yhteiskunnassamme. Näin ei kuitenkaan ole. Kulttuuriväestä kokonaisuudessaan on tullut itsensä työllistäjien ja yksinäisyrittäjien diasporassa vaeltava ammattikunta. Humanistiset alat ovat läpikäymässä ihmeellistä murrosta, jossa niiltä ollaan riistämässä se aleksandrialainen itseisarvo, jolle koko elämäntapamme on rakennettu. Ensimmäistä kertaa tuhansiin vuosiin ei ole enää itseisarvo ylläpitää mahdollisimman laajaa sivistystä. Klassiset kielet ja klassinen filosofia joutuvat kamppailemaan muumien ja tietokonepelien kanssa myyntiluvuista. Kilpailukykymme ylläpito vaatii julkisen sektorin roolin kutistamista, mikä käytännössä ajaa luovat alamme kiertämään hattukourassa yritysmaailman ovilla. Myös taidetta ja tiedettä tukevien apurahojen jakamisessa kaupallisuudelle on annettu yhä suurempi merkitys. Historian professori Juha Siltala mielestä elämmekin hilpeyden ja pakkopositiivisuuden kulississa. Liike-elämän pakonomainen uudistusmyönteisyys on surun ja rajallisuuden pakenemista. Ihmiset eivät koe yltävänsä siihen elämäntapaan, jossa muut ovat. Arvojen ja kilpailukyvyn koveneminen nimetään luovuuden kulttuuriksi, joka lakaisee tuottamattomat ja uudistumiskyvyttömät syrjään. Kukaan tuskin kiistää luovuuden merkitystä kulttuurillemme. Luovuus on arvona yksinomaan positiivinen. Sen peilinä on kuitenkin ennemmin hulluus kuin talouskasvu. Siksi muoti-ilmiöksi noussut luovuuspöhinä muistuttaa liikaa narrien laivaa. Se pyrkii tuotteistamaan sivistystä keinolla millä hyvänsä, kun se toisella kädellä nakertaa perustaansa täysin ontoksi.
Sanoi Aleksis Salusjärvi, aamun kolumnisti. Ykkösaamun lopuksi muistellaan päivää tasan 20 vuotta sitten. Tuolloin Suomessa järjestettiin EU-kansanäänestys. Tässä ääninäyte Radio Suomen vaalilähetyksestä, jolloin tulos on juuri selvinnyt. Jorma Savinen juonsi ohjelmaa.
Ja vielä nuo luvut siis 99,4% laskettu, 57 kyllä, ei 43 luvut näyttävät siihen tulleen. Katsotaan tätä vaalipiirikohtaista jakoa hieman tarkemmin, Arto Nieminen.
Niin, näyttää siltä, että kielteisimmin EU:hun suhtauduttiin Vaasan vaalipiirissä ja Oulun vaalipiirissä.
Tämä oli täysin odotettua. Ehkä tuo oli hieman yllättävää, että Lapissa päästiin näinkin tasaiseen tulokseen, että ei äänet voittavat suhteellisen niukasti. Niitä oli 52,5%. Että nämä ovat tyypillisiä keskustan vahvoja alueita, myös sitten osin vasemmistoliiton vahvoja alueita. Ja Vaasan vaalipiirin pohjoisosa ja sitten Oulu on myös vahva alestadiolaisalue, että oli aivan oletettu, että äänestystulos on tämän suuntainen kuin se nyt on. Nythän meillä kielteisiä vaalipiirejä, eli ei-äänten enemmistövaalipiirejä, on näiden mainittujen lisäksi myös Kuopio, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi. Asukaspohjaltaan, väestöpohjaltaan suurimmat vaalipiirit olivat sitten taas selvästi kyllä äänten kannalta. Helsinki 73,6, Uusimaa toisena 68. Tasan ja kolmantena Kymi.
Näin siinä vaalitulosta analysoi Sami Bori ja myös äänessä oli Arto Nieminen. Ja nuo luvuthan olivat aikoinaan selvät, mutta niistä kävi kyllä ilmi, että tämä oli hyvin jakautunut EU-kannoissa. Nyt tietoa tulevasta.
EU:n ja USA:n kauppa- ja investointisopimuksesta on kovin erilaisia arvioita. Lisää hyvinvointia vai uhka demokratialle? Ajankohtaisessa ykkösessä kaupallinen neuvos Marianne Nojonen ulkoministeriöstä, Simo Karettie EK:sta ja tutkija Toni Ruuska. Kuolemanrajakokemuksia on tutkittu kohua herättävin tuloksi. Mitä ihmisen tietoisuudesta oikein tiedetään? Suomen Akatemian suurhankkeessa pyritään ratkaisemaan tietoisuuden mysteeri. Siitä kertoo tietoisuustutkija Harry Scheini. Ajankohtainen ykkönen Yle Radio yhdessä kello 12.15.
Tänään puhuttiin hallituksen talouspolitiikasta ja monesta muustakin asiasta, hallituksen työskentelystä oppositiojohtaja Juha Sipilän silmin. Ja puhuttiin myös Turkista ja kurdeista. Ja nyt Elina on tullut studioon. On aika katsoa, minkälaista yhteenvetoa lähetysikkunasta tehdään.
Lähetysikkunassa on toivottu muun muassa, jospa vaalit voisi uusia. Uskon, että tämä liittyy tähän EU-kansanäänestykseen. On pohdittu myös puolueiden toimintaa, hyväveliverkostoa, paheksuttu poliittisia nimityksiä, poliittisia virkanimityksiä. Sitten on kiistelty euroon liittymisestä, miten siinä oikein Suomessa kävi. Ja on pohdittu sitä, että olisiko pitänyt valita Ruotsin tie, eli EU-jäsenyys, mutta ei euroa. Sitten on kysytty tietysti tästä kurdien Turkin tilanteesta. Siellä päin kysytään, miksi Suomi ei auta kurdeja ja verrattu Kobanen tilaa talvisotaan.
Monenlaista mielipidettä. Kiitos Elina ja kiitos keskustelijoille. Nyt sitten 9 uutiset ovat vuorossa ja muistojen pulevadi sen jälkeen. Sen on tällä kertaa koonnut Pasi Hiihtola. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää päivänjatkoa.
Kello 9 Yle Uutiset toimittaa Katriina Kettunen. Hyvää huomenta. Ääri-islamilainen ISIS-järjestö on jatkanut levittäytymistään Irakissa huolimatta Yhdysvaltain ja sen liittolaisten ilmaiskuista. Vaarana on, että ISIS hallitsee pian koko läntistä Anbarin maakuntaa ja uhkaa jo pääkaupunkia Bagdadia.
Samaan aikaan, kun maailman huomio on kiinnittynyt ankariin taisteluihin kurdien asuttaman Kobanen hallinnasta Syyriassa, ISIS on jatkanut levittäytymistään Irakissa läntisessä Anbarin maakunnassa. ISISin taistelijat painostavat nyt Amriyat al-Fallujan kaupunkia, joka on yksi viimeisistä hallituksen kontrollissa olevista kaupungeista Anbarin maakunnassa. Irakin armeijan kenraali myönsi yhdysvaltalaisen televisiokanavan haastattelussa, että maaston tuntevat ISIS-taistelijat ovat vaikea vastata.